Meskipun Presiden Joko Widodo menolak menandatangani undang-undang tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Undang-Undang MD3, namun mulai hari Kamis aturan itu tetap berlaku secara otomatis setelah disahkan 30 hari lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak diloloskan pada pertengahan Februari lalu, undang-undang ini sudah memicu kehebohan karena sejumlah pasal kontroversial yang menjadikan badan legislatif itu sebagai badan super yang seakan tak bisa diusik. Kontroversi menguat ketika Presiden Joko Widodo menolak menandatangani dengan alasan undang-undang MD3 itu telah meresahkan masyarakat. Presiden juga mengaku tidak memperoleh penjelasan mengenai pasal-pasal kontroversial dalam undang-undang MD3 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli. Kepada wartawan di Jakarta Kamis, Ketua DPR Bambang Susatyo menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keluarnya undang-undang tersebut.
Kami 100% tidak akan ada rakyat, apalagi wartawan, yang dikriminalisasi akibat undang-undang MD3 itu.
Dalam kesempatan terpisah, Hendrik Rosnider dari Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia atau YAPIKA mengatakan, masyarakat harus tetap menolak Undang-Undang MD3 walau sudah berlaku karena mengandung sejumlah pasal kontroversial. Hingga hari ini, petisi online menolak Undang-Undang MD3 yang diluncurkan di change.org sudah didukung lebih dari 205.000 orang. Hendrik menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang memulangkan kontroversi itu pada masyarakat, padahal sedianya Presiden bisa melakukan dua hal untuk mengoreksi Undang-Undang MD3 itu, yakni mengeluarkan surat perintah Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengajukan revisi kembali ke DPR. Atau lanjut Hendrik, jika keadaan dianggap genting, Presiden Joko Widodo dapat menerbitkan perpu untuk membatalkan Undang-Undang MD3. Hendrik menambahkan jika Presiden Joko Widodo mengambil satu dari dua opsi tersebut, sudah menunjukkan Presiden berpihak kepada rakyat sekaligus memperbaiki kesalahannya karena tidak mampu mengarahkan menteri-menterinya ketika menggarap RUU itu. Sementara Rona Rofiendri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mengatakan, setidaknya ada dua hal yang patut dicemaskan dari berlakunya Undang-Undang MD3, yaitu semakin luasnya kekebalan hukum DPR dengan pasal-pasal yang bisa membuat badan itu memperkarakan siapapun yang dinilai merendahkan martabat anggota dan badan legislatif. Tanpa pengujian keabsahan hak impunitas itu, semakin besar potensi penyalahgunaan wewenang yang terjadi.
Dua hal ini sebenarnya sudah menjadi sebuah sinyal buat bagaimana akhirnya relasi atau jarak DPR dengan rakyat atau bahkan konstituen di daerah pemilihan sebenarnya semakin berjarak begitu ya. Jadi di satu sisi MD3 melahirkan sebuah penurunan demokrasi, dan yang kedua adalah melahirkan jarak dengan masyarakat, dengan mereka yang diwakili.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli mempersilahkan pihak-pihak yang menolak Undang-Undang MD3 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.
Kalau masyarakat tidak puas, maka sekarang sudah boleh menggugatnya karena sudah nomornya, sudah ada dan sudah sah sebagai undang-undang.
Setidaknya ada tiga pasal kontroversial yang ada dalam Undang-Undang MD3, yakni pasal 73, pasal 122 huruf K, dan pasal 242. Klausul revisi Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dimasukkan dalam pasal 73 dengan tambahan frase, wajib bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR namun enggan datang. Pasal 122 huruf K mengatakan Majelis Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal 245 menyatakan DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.